Kolosas kansad telau. Mak mentubule goman menggoodor bak Kristowe. Non wani umul gom maguhusa sabah bak bene. Melau fatut pegitung gom ifantage bede entingayin dab lawa yodyo. Non dio ik Kristowe magulau besar dab kuwanoi tuluse. Pegitung gom ide entingayin dab lawa yodyo. Bakan ide entingayin dab fantadeni. Non mak menlehu goman non ndaan modor gom berdetete adat. Atinwan itintuwe umul gom Stephen bak Kristowe dablawayo. Atin nda makedan ini umul non sedumon i Kristowe bak tuluse. Itintuwe umul gom diok dab Kristowe. Atin amuk sepulek giton i kepionwe. Brab giton so i kepioi mantuwe umul gom non goodor gom bak Kristowe. Melau fatut tagak gom ida tetek ketayai de lawah gom. Lo bedek kebigaan. Brab mekersike rigonan. Brab dok kaaruman. Noni kaarumane sigilo bak kefengadafe bak keninon towe. Ida tau rumigo bedeni. Kukumai tulu sebero. Non ndak modoro bede suguan. Atin fion ibe gome. Renigo gom idanan bedog tah. Non tetek senai de adat gom bak benoh. Ndoblewe ni, fatut tagak gom iklohanai deni. Lo bak kekerite, brab kerarke, brab da segion ado tetek kebera. Kagom tugion ide dumogom, non tenagak goman ide tafai do tetek adat gom. Brab menfukas goman bak kegedot gome bak mantuwe, brab fiowe adat. Ini mantu adat tidak dap tuluse. Itulose demuyun fualien no begom mantu, Brab fio loo bak bene. Inok tau fog tiga kom ifantage bak bene. Melau segilau-gilau ide mantu atawan. Fion fokat do hudio, tala ono do beken hudio. Fion fokat do mentuli, tala ono nda. Fion fokat do ngefaganad, tala ono nda. Fion fokat do rifan, tala ono beken. Nda e segio gerotor saliu bak Kristowe. Brabe ni bati edap kelohana tome domunur de. Betome de tau, penemili itulu sewalai do tauan, sabah bak kegedau ne betom. Melau fatut megedau gom, brab muurai ina gome, brab trifantat gom, brab metanak ide adat gom, brab temingkel gom. Atin fatut setabang gom, brab sefasagat gom, amukwani remigo tete dobe gome. Fatut fasagat gom, ide dumo gom, Loba kafasagad ikadna nebegom. Atin saliyo na bedeni, fatut segedau gom. Non ben ini funakome, walai stiman ide fedau gom, loba fatute. Atin fedaya gom ikristowe, tanakanoi de fedau gom. Inok ndak sekret gom, non ben ini funai tuluse fun walain begom sebaan lowo. Atin fatut demuyun gom fesalamat. Atin iklohanai de fio ketorok Kristowe, fatut demuyun batik deb de fedau gom. Atin fatut setorok gom, brab sefeginau gom, lo bak kefegetigai tuluse debe gom. Atin kanta gom, ide kanta demayo bak tuluse, brab de kanta amfasalamat deb tuluse. Melau irigona kome, fion foka deb de kebrah talono deb de rigonan, Fatut trigogom sabah begom ide kuyug ikadna ne Jesus. Atin sabah bak kuunur gome bak Kristowe, fatut dumuyun gom fesalamat deb abaye tulus. Ide begom do bawagan libun, odorokom ide sugu ide bawagom. Non ben ini fatut terigone de munur bak Kristowe. Atin ide begom do lagi, fatut fegedau gom bede bawagom, brab kagom dusanen bero. Ide begom do nga, odorokom iklohanai sugu ide lukas gom. Non ben ini kesuatai tuluse. Atin ide begom do boh, brab do ideng. Kagom fekelebuanan ikedowoy gome bedek nga gom. Taman walai rom kerit, brab ndaan muyot rormigofio. Ide begom do rifan, odorokom iklohanai sugu ide amuk gom. Fatut trigo gom ifio we sengak teklid. Bekan saan dab gaiwe teng-tengai amuk gome begom, inok mesuat begom. Yamula tidak dab fiowe fedau gom, odorokom ide sugu roh, sabah bedakale kebasanakom bekadnane. Brab fion fokka ati rigonak kome, fatut tau gom fofogror, maak bekan saan kilawan i galbekok kome, ndob maak kadnan i galbekok kome. Fogetadam gom ini, ikadnane barasano begom. Non ikadnane barasano begom bede kefionon irayan dabde etawan. Non kristowe tintuwe amuk gom. Atin ide taurmigo tete, kukumay tulu sebero, loba kegetimal ide salakro. Non ituluse, nda iisura migono.